kurur territorin dhe duke i sulmuar udhëheqësit e tij të lartë.
Today on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive.
Sot në Siri dhe në Irak, Shteti Islamik është në defensiv. Koalicioni ynë prej 66 antarësh, përfshir partnerët arab, është në ofensiv. Kemi marrë vrull dhe synojmë ta mbajmë këtë vrull, ka thënë Obama pas takimit me këshilltarët e sigurisë kombëtare në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Koalicioni që udhëheq Shëbaja ka kryer mbi 11,500 sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të sulmojnë udhëheqësit e grupit ekstremist.
For ISIL's leadership, it has been a bad few months.
Për udhëheqjen e Shtetit Islamik kanë qenë disa muaj të këqi. Forcat e koalicionit kanë kapur Abu Daudin, lideri programit të armëve kimike. Kemi larguar Abu Sarahin, financieri i Shtetit Islamik në Irak, Haji Imanin, shefi financave të ISIT, Ezat Al-Jaburin, figure ISIT në Irak, e mos të përmend një numër të luftëtarëve të huaj. Ata janë jashtë terenit dhe në javët dhe ditët në vazhdim, synojmë të largojmë figura të tjera, ka thënë Obama, duke shtuar se Washingtoni do të vazhdoj të ndihmoj Irakun dhe të shty për para bisedimet për paqen në Siri. Obama ka thënë se fundi luftës 5 vjeçare në Siri do të jetë kyç për mposhtje në Shtetit Islamik.
The cessation of hostilities in the Syrian civil war has largely held for about 6 weeks.
Pushimi armiqësive në luftën civile të Sirisë është mbajtur në mas të madhe për rreth 6 javë, e ka reduktuar dhunën, por nuk e ka eliminuar atë. Reduktimi është i rëndësishëm dhe ka lejuar ndihmat humanitare të arrinë te populli sirian. Armpushimi ka shpëtuar jetë, por siç e kemi parë në Aleppo dhe zona të tjera, armpushimi është i brisht dhe nën tendosje, ka thënë Obama. Fjalimi i Obamës në Selinë Cias në Virginia është bërë një javë para se ai të udhtojë në Arabinë Saudite për një samit me udhëheqësit e Gjirit Persik, i cili do të fokusohet kryesisht në kërcënimin që paraqet Shteti Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. Në një komunikat nga zyra e presidencës, thuhet se Thaçi ka falendëruar ambasadorin amerikan për mbështetjen e fuqishme të SHBA-s si partnere kryesore e Kosovës. Thaçi ka njoftuar ambasadorin Delavi se do të angazhohet për reforma në sektorin e drejtësisë, në luftimin e korrupsionit dhe diskriminimit, si dhe në dialog. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Turqia është e pasigurt dhe de facto në gjendje të luftës civile. Duke folur në Moskë në programin vjetor televiziv Pyetje Përgjigje, Putin ka thënë se liderët turqë bashkunojnë me terroristët në vend se t'i luftojnë ata. Ne konsiderojmë Turqinë si mik tonin, por kemi probleme me disa politikanë që kanë sjellje jo adekuate, ka thënë Putin. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Ankaras janë tendosur keq prej se Turqia ka rrëzuar një avion rus përgjatë kufirit Turqi-Siri nëntorin e kaluar. Turqia ka thënë se avioni ka shkelur hapësirën e saj ajrore. Parlamenti Ukrainës ka miratuar Volodymyr Roismani në postin e kryeministrit pas disa ditëve të pasigurisë politike. Deputetët kanë votuar me 257 vota për dhe 50 kundër emrimit të tij dhe kanë pranuar dorëheqjen e kryeministrit të deritashëm Arseni Yatsenyuk. Yatsenyuk ka dhënë dorëheqje të dielën. Qeveria e tij është përballur me akuza për korrupsion dhe pa aftësi për të zbatuar reformat. Roisma nuk ka thënë deputetëve se do të punoj për suksesin e Ukrainës. Parlamenti Evropian ka miratuar një sistem të përbashkët për policinë dhe zyrtarët e drejtësisë për të pasur qasje në të dhënat e pasagjerëve në të gjitha fluturimet për dhe nga Bashkimi Evropian. Kjo mas ka kaluar me 461 vota për dhe 179 kundër. Zyrtarët antiterrorizëm kanë kërkuar me vite regjistrimin e emrave të pasagjerëve, duke thënë se shpërndarja të dhënave do t'i ndihmojë ata të gjurmojnë itinerarët e dyshimta. Vendet e Bashkimit Evropian kanë 2 vjet kohë për të shëndruar masën në ligj kombëtar. Sulme terroriste në Paris dhe Bruxell kanë rritur mbështetjen për monitorim të tillë të dhënave. Komisionari I lartë I Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Zeid Rad al-Husseini ka bërë thirrje Iranit që përkohësisht të ndalojë ekzekutimet për vepra penale që lidhen me drogën, derisa parlamenti debaton një ligj të ri për t'i dhënë fund dënimit të detyrueshëm me vdekje për krimet të tilla. Fundjavën e kaluar në Iran janë varur 5 burra, 3 prej tyre në akuzat se kanë trafikuar narkotik. Këtë vit deri më tash autoritetet iraniane kanë kryer 60 ekzekutime. Zeid ka thënë se shifra para qëtë rënje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Një video e publikuar nga grupi militanti I Nigerisë Boko Haram duket se tregon disa nga vajzat rrëmbyera 2 vjet më parë në qytetin Chibok. Videoja që duket se është filmuar në dhjetor I është dërguar qeverisë nigeriane dhe tregon 15 vajza në rroba të zeza të cilat e identifikojnë veten si nxënëse të rrëmbyera nga shkolla. Disa nga ato janë identifikuar edhe nga prindrit e tyre. Kjo është filmimi I parë I vajzave qysh në maj të vitit 2014. Rrëmbimi I 276 vajzave nga shkolla në qytetin Chibok të Nigerisë pati nxitur fushatën globale na I ktheni vajzat tona, e cila pati përfshirë edhe zonjën e parë të SBA-s, Michelle Obama. Por pavarësisht përpjekjeve, shumica e vajzave mbetën të zhdukura. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rat, çfarë kemi përgatitur për edicionin e mbrëmjes. Ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një natë të qetë dhe ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.